Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ebola ezali kotungisa ba vandi ya Nord Kivu pe Ituri uto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 na sanza ya juye ya mobu moleki 2019 OMS sakola kiete Ebola ezali ya libaku na mokili mobimba esengeli kotia mosolo ebele pe kosangisa makasi pola kobundisa yango na beni sanza moleki baminganga pe bazwaki bokono yango toyo kandenge nini bavandi ya beni bazali koloba sima ya sango wana
komona nga mama mami shongo nazana beni yao namoni pona bamungango bazozwa actuellement na maladie ebola ezakaka bazo tenir sous compte na nini te na ba ba prophylaxie ya virus ebola ndenge ya komi batela contre virus wana ndenge kaka bazwaki na bango ba vaccin bakanisi kaka ndon ndenge komi vers la fin komo si la alors bakoki ozwa yango susu te nde yango manque kaka ya négligence donc ya soins de santé primaire wana ya kosukwa maboko ya baentretien ya hygiène mosusu nde ezotia bango ke bazala bazwama na baka wana okendeka na hôpital mais okotala état ya mutu nini aza liboso na yo il faut kotala état de santé na ye malgré yo nde oza malade mais il faut kozala kaka prudent il faut koize na prudence kaka à chaque instant il faut ko se laver maboko pe kotala bien soki mutu yango mpe azolinga aconsulte yo aza mpe ya bonne santé te il faut kodevier kaka kondima asoigne yo te il fallait kaka barenforce susu équipe ya sensibilisation sensibilisation ezonga lisusu mpenza kaka na top ndenge ezalaki liboso po sensibilisation mpe ekomi lokola esili nango bazosensibilize lisu te il fallait bazongisa lisusu sensibilisation eza makasi po virusi wana ndenge apparition nango ebandeli lisusu boye eyeba na kosila lisusu ndenge ebandaki deja kosila
vraiment nga etaki habita beni maladi wana depuis ekomaki nazo comprendre te sikoyo nazomona ces derniers temps vraiment maladi yango ebandi kozwa baminganga oyo bazosalisa biso ko traiter maladi wana sikoyo na kananga vraiment na lingite maladi wana e continuer boye kozwa baminganga ba docteur ezopesa biso pasi atake population ndenge nini tokobanda ko se soigner kasi toko soigner pe wapi na ezozwa baminganga ba spécialiste vraiment eza makambo ya kokamwa nazo banga kokende ko se soigner na hôpital pona nini omoni eza makambo ya kokamwisa tango oyoki ke munganga tel oyo oyebi bie azo traite maladi wana me omoni ye pe azwi maladi wana eza koloba nini tango komona wana yo pe okozala na mwa difficulté ya kokende kuna parce que okokuta ta mosusu docteur oyo azalaki spécialisé ye pe abeli malade wana nde vraiment na part na ngai na koloba mingimingi malade wana tomona ndenge ya koeradike yango biso na biso bon comme koseyo na kopesa na bato ya CTE na koloba vraiment barenforce badocteur baminganga bamona procédure mécanisme nini bako changer pona baminganga bazala ebele po lelo lobi ka mosusu ekobana komona na ville soit na territoire na biso abeni ekozala mwa difficile ya kokoma kuna okoki okota kuna omoni pe baminganga bazate
matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.